cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Savremeni srpski svetitelji, koje je održao protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski u manastiru Kosijerevo u subotu 16. decembra u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i Pravoslavnog bratstva sveštenom učenika Rista Kosijerevskog.
Bili se ovdje još jednim lijepim povodom, još organizujemo jedno predavanje. Mi iz Pravoslavnog bratstva Svetog Rista Kosijerevskog, zajedno sa našim domaćinima, otcem Igumanom Arsenijem, njegovom bratijom iz manastira Kosijerevo. I naš večerašnji gost je protovjerej otac Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Večerašnja tema je, možemo reći, zaista, kako kaže u njenom samom naslovu, savremena, jeste savremena i mislim da je ovo vremena i svih vremena savremeni srpski svetitelji. Vjerovatno, dobar dio nas je bio savremenih ovih dijelovih svetitelja, mnogi od nas su o njima nešto čuli, pročitali, tako dalje, ali evo večeras je prilika da još nešto novo saznamo i čujemo o četvorici srpskih svetitelja kojima će večeras biti riječ. To su sveti vladika Nikolaj Velimirović, sveti otac Justin Popović, patrijarh Pavle i starac Tadej. I ko će bolje reći nam večeras o svima njima nego naš otac Peđa, koji je bio i savremenik dijela ovih svetitelja i koji mnogo toga je čuo lično od njih i nešto i napisao o njima i tako dalje. I siguran sam da ćemo večeras uživati zaista u jednom prelijepom predavanju, kako to sam otac Peđa zna i umije da iznese. I evo, oče Peđa, dobrodošli u Kosijerevsku svetinju, dobrodošli u Banjan i ovaj naš banjsko-rudinski kraj, kraj stare Hercegovine, dobrodošli u svetinju koja, evo, čiji je temelj udario jedan car, to je bio car Konstantin u 4. vijeku, koja je preživjela mnoge patnje i ratove, bila rušena do temelja, paljena, pa je obnovio jedan kralj, Milutin Nemanjić, potom još jedan kralj Aleksandar Karađorđević i evo, negdje sredinom prošlog vijeka morala je da bude izbjeglica, da izbjegne, tako da kažemo, svog mjesta gdje je udaren taj temelj iz doline Trebišnjice ovdje na ovo parče banjske zemlje. I evo danas trudom svih nas Banjana, Rudinjana i prije svega monaštva Kosijerevskog kroz godine izgleda ovako kako danas izgleda i zaista zrači duhom vjere žive ovdje u Banjanima, svetinja koja okuplja četiri plemena i evo danas u ovoj svetinji možemo da čujemo ovako neko lijepo predavanje ovdje uz liturgiju koju služe svakodnevno monaštvo ove svetinje i zaista nam je čast da ste večeras nas gost i siguran sam da će ovo večer biti posebno, da ćemo ga svi pamtiti kao večer gdje smo čuli zaista nešto i duhovno i ovako da kažemo iz života ovih svetitelja koji su hodali ovom zemljom donedavno, a vi ste svakako sagovornik i besjednik koji će na to prenijeti najbolji način. Oče Peđa, izvolite.
Blagodarim bratu na ljubaznom pozivu, a prosto dva velika razloga zbog kojih sam nedostojan večeras ovdje. Jedna je vaša ljubav koju ste pokazali, djelatna ljubav tokom onih svenarodnih litija, iako je svjetlo reflektora možda jače u Podgorici, u Nikšiću i u drugim gradovima, ipak sam vidio velike svetiljke vjere koje su se kretale od Kosijereva ka Nikšiću i svuda gdje je trebalo braniti svoju vjeru, vjeru svojih otaca, a drugi je dragi mi lik oca Igumana Arsenija koji me svojim likom podsjeća na ono što sam ja, čitajući Vladiku Nikolaja i taj divni bogomoljački pokret, on mi liči na igumana iz tog perioda, iako možda nije tjelesni potomak, ali sigurno je duhovni potomak one prave, čiste narodne vjere. Ima tamo u onoj knjizi Nesveti, a sveti, jedna lijepa priča kada je neki seljak donio jednu kotaricu mlijeka i govorio jednom učenom teologu kako Bog svake noći dolazi i pije to mlijeko. I on je bio sav srećan što Bog svake noći prima njegovu žrtvu, a taj učeni teolog mu je rekao, ma kakvi, kaže, Bog je duh, ne pije on mlijeko, taman posla. I oni se dogovore te noći, on je postavio tu kotaricu sa mlijekom. I kada je ovaj vidio lisicu da pije to mlijeko, čitav svijet mu se srušio. Ovaj gordi teolog je bio zadovoljan što je on pred vjerom tog jednostavnog čovjeka ostao i potvrdio svoju učenost. Nego kraj te priče je zanimljiv, kada je taj monah je bio učeni teolog, kada je došao na vrata svoje kelije, javio mu se anđeo i rekao, ti si uništio vjeru ovoga jednostavnog i prostog čovjeka. Bog je znao da on to daje njemu mlijeko i Bog je svake noći slao lisicu da ne bi njegovu radost pokvario. I zaista u jednostavnosti je i savršenstvo naše vjere, jer jedino što je jasno na ovome svijetu, to je Hristova vjera. Od svetih Nemanjića, a rekao ste da sam ovdje došao u, ajde da ga nazovemo geografski, crnogorsko-hercegovački kraj, ja dolazim kao Srbin iz stare Crne Gore, iz sela Zagarača, ali mogu da kažem da smo jednog mog divnog rođaka poslali Hercegovini i zajedničkoj borbi srpskog naroda, jer za mene, kako reče blaženo počivši mitropolit Amfilohije, Crna Gora i Hercegovina u čudesnoj ličnosti Svetog Vasilija je jedno biće, jedna duša, i to ne treba nikad razdvajati od mojih Šćepanovića i Luka Vukalović, veliki hercegovački ustanik, Vukalovići, Vučurovići i Vukajlovići. I to sa ponosom ističem, iako sam nedostojan, da sam tih divnih Božih ljudi koji su sve dali da ovo tlo sačuva sjaj, prkos i dostojanstvo. Srpski narod je narod koji se dugo krštavao, 2,5-3 vijeka. Tvrdovrat smo mi narod, ali smo Božji narod i nebeski narod. I kad kažemo da su Srbi nebeski narod, time ne nacionalizujemo nebo, nego nebo spuštamo na zemlju. To je narod kosovskog opredjeljenja, opredjeljenja za carstvo nebesko. Posle Svetoga Save, koji je dao trasu, jer i prije Svetog Save je bilo Srba i bilo je pravoslavlja, ali tek sa njim on nas je uputio i vezao za istok, vezao nas je za Vizantiju i Sveti Sava nas je vezao za Svetu Goru. Za Svetu Goru, za koju će Sveti Vladika Nikolaj reći da je carstvo bez krune, država bez žena, kuhinja bez mesa, država bez novca, tamo gdje se niko ne rađa, a život vjekovima traje. I on je prosto brod srpskog naroda vezao za Svetu Goru Atonsku i za tu divnu svetu duhovnost. No, vjekovi otomanskog iga, turskog ropstva, učinili su velike potrese u našem narodu i prosto kada se prijetilo da one zlokobne riječi srpskog pjesnika kažu nama djeci ovog vijeka da nas je zahvatila zapadnjačka rijeka, pojavila su se dva divna svetitelja, dva čudesna svetitelja koja su taj voz Nemanjićke istorije produžili sa dvije svoje lokomotive i prosto nas spojili sa svetonemanjićkim, svetosavskim predanjem. A svetosavlje, kako će reći svetitelj naših dana, otac Justin, pravoslavlje srpskog stila i iskustva. I zaista, kako reče jedan novinar Jovanović, Stojmirović, Milan, da je u to doba za inteligenciju gotovo bilo sramota reći da vjeruje u Boga. Zapad, racionalizam, prosvjetiteljstvo, dijalektički materializam, ono shvatanje jedi, pij, uživaj, danas i cvijet, jutra uvela ruža, prosto je taj virus bio zahvatio i ove naše krajeve u kojima živi srpski narod, koji su nisu mali, nego razuđeni. I prosto pojavom Svetog Vladike Nikolaja, prosto su intelektualci mogli sa sigurnošću da kažu da i oni vjeruju u Boga. Čudesan čovjek, rođen na Tucindan 1880. godine, 5. januara, i to mu je odredilo njegovo proviđenje, kaže da se potuca po svijetu. To što je rođen na Tucindan, odredilo mu je da se potuca po svijetu. A hajduci su ga gonili, vjerovali ili ne, kada je imao manje od godinu dana. Velimirovići su bili u Leliću, kraj Valjeva, jedna od najznamenitijih porodica, i njega će majka, koja je bila u polju, obrađivala kukuruz, ostaviti pored jednog drveta i njega će oteti hajduci. Ti hajduci će tražiti otkup od Velimirovića i kako zaista u životu ne biva ništa slučajno, Velimirovići kao bogata familija, oni su dali otkup za malog Nikolu, koji je prvi od devetoro djece Dragomire i Katarine, i oni će otkupiti malog Nikolaja. Ali šta je život i kakav je Bog režiser? Mi danas gledamo mnoge filmove, mnoge reklame, a kao što Bog i život mogu da izrežiraju, jednom prilikom se vladika Nikolaj 1916. godine u Londonu sreo sa tim razbojnikom koji ga je oteo dok je bio beba, i ovaj razbojnik mu je pričao priču kako je oteo dijete u selu Leliću. Bio je veliki šok i iznenađenje kada mu je tadašnji jeromonah Nikolaj Velimirović rekao da upravo on to dijete. On se ispovijedio, vladika Nikolaj ga je, odnosno jeromonah Nikolaj Velimirović, tadašnji ga je pričestio, i on se brzo upokojio na nekom od ratišta, ali da ništa ne biva slučajno, to je prva lekcija u duhovnom životu. I zaista izbjegavajte tu riječ slučajno. U životu se ništa slučajno ne dešava, ništa se ne dešava bez Božijeg promisla. On će kao dijete, majka će ga odvoditi u manastir Ćelije, kraj rijeke Gradac, kako kaže veliki srpski bar Radovan Bećirović Trebješki, kraj rijeke Gradac. On će i posvetiti jednu pjesmu ocu Justinu, ali to ćemo kada budemo govorili o ocu Justinu. On će u manastiru Ćelije zadužbine srpskog kralja Dragutina monaka Teoktista naučiti prva slova i naučit će se molitvi. On se dugo povlačio u zvonik Ćelijske crkve i govorio je, kada me majka vodila kao dete ka crkvi, govorila je: sine, pred svetinjom treba ćutati. I to je molba moja kao sveštenika i oca Arsenija i svih nas, da u crkvi zaista treba da se čuje samo riječ anđelska, pojanje anđelsko, i riječ sveštenička, riječ evanđelska, da mi svakodnevnim razgovorima ne kvarimo atmosferu crkve. On će do svoje 13. godine pročitati sve klasike Dostojevskog, Getea, Šekspira, Njegoša, i bit će zaista za to doba vanredno obrazovan. No, kako je njegovo školsko odrastanje i njegova formalna školsko obrazovanje nije bilo potpuno, zato što je on završio samo 6 razreda, nije bilo 7. i 8. razreda, on će otići prvo u Bern, gdje će doktorirati na temu vjera u vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve na njemačkom jeziku, a onda će 1909. godine na Oxfordu doktorirati na temu filozofija Georgea Berkeleya na francuskom jeziku. Dakle, on će sa 2 doktorata doći u Srbiju koja nije mogla da podnese obrazovanje i svetost takvog čovjeka, i neko će tamo formalno naći da on nije završio 7. i 8. razred osnovne škole. No, pogledajte kako je smirenje jednog svetitelja. Ja bih džumbus napravio da sam, ne daj Bože, doktorirao kao on i rekao: svi meni ne priznajete 7. i 8. razred. On je smireno otišao da polaže 7. i 8. razred, dok bi neko od komisije, koji je već bio Nikolaj, napisao knjigu Religija Njegoševa, pitao: šta vam dođe onaj Velimirović koji je napisao Religiju Njegoševu? A on je rekao da je to on, i onda je ovaj rekao: održite nam predavanje i recite tim volovima srpskim da vam upišu 7. i 8. razred, a njega je zamolio da održi predavanje. On će se razboljeti od škrofula, dakle 1909. godine, odnosno i prije toga 1904. godine, i on će se liječiti u manastiru Savina kod Herceg Novog, i tu će nastati jedna divna knjiga Moje uspomene iz Boke, gdje govori o manastiru Savini i o srpskom primorju kao predivnom perivoju svega srpstva, i kaže na jednom mjestu: o tebi je grehota u prozi govoriti, ti si samo poezije dostojna, divna i veličanstvena Voka, opisujući pobožnost srpskog naroda u srpskom primorju. I on će se zavjetovati da ako ga Bog izliječi od te bolesti, dodaće svom imenu Nikola još jedno J i postaće Nikolaj. Dakle, 1909. godine Srbija je dobila jeromonaha Nikolaja Velimirovića, koji će biti i profesor bogoslovije, jedan od njegovih đaka će biti svetitelj naših dana, otac Justin Popović. 1912. godine on će se javiti i staviti na službu srpskoj vojsci i bit će vojni sveštenik. Jednom prilikom, pričešćujući oficire prvo pa onda i vojnike, jedan oficir je prišao i vladika Nikolaj, odnosno jeromonah Nikolaj, ga je pričestio. Međutim, kako se Nikolaj zbunio, ovaj je ostao nepomičan i Nikolaj ga je drugi put pričestio. A u pravoslavnom predanju ima zabilježeno da se obično ljudi pred smrt 2 puta, kada im bude javljeno od Gospoda, i to velikim podvižnicima, da se 2 put pričešćuju. Vladika Nikolaj, kad je vidio šta je uradio, bilo mu je krivo, I taj oficir je rekao, ja ću danas da se upokojim, jer me je jeromonah Velimirović pričestio dva puta. I zaista jedna granata je samo pala i on je poginuo. Vladika Nikola je rekao, nema ništa slučajno. 1914. godine, znate i sami, Srbiju čekaju teški dani posle pucanja Gavrila Principa i mlade Bosne koji su se nad Nikolajevim besedama pod Gorom zakleli kao nad pred Jevanđeljem. Nikolajuć je prije toga 1913. godine na 100. godišnicu rođenja velikog univerzalnog duha i genije osobite vrijednosti Petra II. Petrovića Njegoša biti zabranjeno da govori u Zagrebu, ali će taj njegov govor biti objavljen i oni će u Nikolaju vidjeti tu svijetlu ličnost koja će povesti srpski narod. Dakle, objavom rata Austro-Ugarske Srbiji nastupili su teški dani za Srbiju, nastupila je albanska golgota, kako kaže Radovan Bećirović Trebješki, niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke i kralj Petar Karađorđević poslaće vladiku Nikolaja, tadašnjeg jeromonaha Nikolaja Velimirovića u London da propovijeda i da se bori za srpsku stvar. A kako je propovijedao? On bi uzeo frulu i u Hyde Parku u Londonu, on bi počeo prvo da svira uz frulu, onda bi se ljudi okupili, bio im je interesantan jedan kaluđer duge kose, crne puti, koji je tako lijepo svirao i onda on njima počeo da propovijeda i to se, on se pročuo i na kraju će biti jedini Neenglez koji je govorio u katedrali Svetoga Petra u Londonu, koji je dakle govorio i jednom prilikom je držao predavanje u jednoj sali i dogovorio se sa onim domarom, kaže kad ja počnem predavanje posle 5 minuta ti ugasi struju. I on je počeo predavanje i posle 5 minuta dao je znak, ovaj čovjek je ugasio svjetlo u sali i počelo je komešanje, Englezi nisu mogli da izdrže 5 minuta i on kaže šta je gospodo Englezi, ne možete da izdržite 5 minuta u mraku, a srpski narod je 5 vjekova izdržao u mraku otomanskog turskog ropstva. Isto tako, držeći predavanje, jednom prilikom on će početi da hvali srpski narod, dok bi neki profesor mu dobacio šta vi kaže toliko hvalite srpski narod, vi ste kralja ubili na spavanju. I zaista 29. maja 1903. kralja Aleksandra Obrenović i kralji su Drago Mašin, ubili su zavjerenici, Apisovi, i kaže Nikolaj, ja sam se našao zaista u teškom položaju, počeo sam da držim predavanje, čovjek je upao sa tim, to je bila istina, i samo sam zatvorio oči i pomolio se Bogu, i sjetio sam se da je negdje pročitao u novinama da je 7 engleskih kraljeva u 17. vijeku ubijeno na spavanju. I kaže, recite mi gospodine, koji je od engleskih kraljeva u 17. vijeku završio prirodnom smrću? Salom se prolomio, aplauz, i kažu da je Nikolaj zagrlio tog čovjeka. Ja ovako mali sigurno ne bih nekoga ko bi me provocirao, ali i to je veličina svetoga vladike Nikolaja. Dakle, on će biti treća srpska armija, propovijedaće i u Americi, on će biti nazvan Another Hristos, drugi Hristos, govoreći da je on treći čovjek u istoriji čovečanstva, posle svetog Jovana Krstitelja, posle proroka Jeremije, da je on treći čovjek. I jednom prilikom kada je besedio, prišao mu jedan jevrejski rabin i rekao da li je stari zavjet osnov Novoga Zavjeta, računajući time da omalovaži ličnost Bogočovjeka Isusa Hrista, a vladika Nikolaj mu je rekao kada se sunce rodi, lampice se sklanjaju u ormar. Htio je da kaže kada se sunce pravde rodio Hristos, sve ono drugo se sklanja u ormar. On je dakle u Americi propovjedao i crncima, u konzervatima koji su za njegovu ljubav izvodili himnu Bože pravde i on će zaista mnogo, mnogo uraditi u prvom svjetskom ratu za srpsku stvar, boraveći u Americi i u Engleskoj. 1919. godine on biva izabran za episkopa Žičkog, da bi 1920. godine bio izabran za episkopa Ohridsko-Bitoljskog. Rečeno je da je to bilo zbog nekih stvari, ali sad da ne ulazimo u te detalje. I taj susret sa Ohridom, sa dušom pobožnog makedonskog naroda, bit će za Nikolaja, naroda stare Srbije, bit će za Nikolaja presudan. Jer on se do tada zanosio jugoslovenstvom, panslavizmom, Ananda Vran Gavran, divni su te njegove mudrosti. Međutim, tek u Ohridu, kada se sreo sa predanjem Kirila i Metodija, sveti vladika Nikolaj je, gledajući dušu pobožnog čovjeka u Makedoniji. A jednom prilikom kada je primijetio da narod ne dolazi u crkvu, on je skinuo kapu, počeo da jaše konja naopako i narod je već u Ohridu, pošto je mali grad, bili ste većina od vas vjerojatno u Ohridu, rekli Nikolaj čitao, čitao i poludio. I dođe narod, puna crkva, kaže šta je narode, mislite da sam poludio, a ja vidim vas nema u crkvu, pa zbog toga sam došao da prođem. Eto tako je vladika Nikolaj, zvali su ga deda vladika i on će u Ohridu i u Bitolju podići prva sirotišta. Njemu nije bilo strano da kao dvostrukom doktoru teologije da kupi jedno prase, a sljedeće godine od priploda da ponese drugoj siromašnoj porodici, a tamo gdje su bila jevrejska i muslimanska djeca, on je zabranjivao upotrebu svinjskoga mesa. On će kasnije ta sirotišta osnovati u Bogdaju, gdje je čuvena monahinja Ana Adžić, manastir Račešnica, igumanija i druge sestre. A vladika Nikolaj će stati na čelo bogomoljačkog pokreta. Taj bogomoljački pokret 1920. godine je polako klizio ka spiritizmu, ka prizivanju duhova. Vladika Nikolaj mu je dao pravoslavnu smjernicu i dao mu je zaista ono što je bilo pravo istinski Hristovo. 1934. godine se opet vraća na Žičku katedru i počeće sveobuhvatna obnova Žiče, stare srpske priče u kojoj su krinusano 7 srpskih kraljeva i u manastiru Žiči on će započeti velike bogomoljačke sabore. Jednom prilikom jedan mladić je upao na bočna vrata u konake manastira Žiče i rekao je vladici Nikolaju, govori posljednju želju. On je mirno rekao da je on služitelj Vaskrslog Gospoda i da jednostavno njegova želja je jedina da služi Bogu, pa ako treba i da strada za svog Gospoda. Tada je taj mladić povukao pištolj i rekao, sad vidim da je istina ono što propovijedaš i sad i ja vjerujem u vaskrsenje. Kad se ti ne bojiš smrti, i ja zbog tebe vjerujem. To su bili bogomoljački sabori od 100.000 ljudi. Jednom prilikom navodi arhimandrit otac Jovan Radosavljević jednu anegdotu kada je neki čovjek vozio motocikl i udario u betonski zid pored manastira Žiča jer je vidio kaluđera i rekao je da je on baksus. I pitali su vladiku Nikolaja kako poginuo ovaj čovjek, pa kaže u Svetom pismu stoji po vjeri vašoj bit će vam. Ako smatrate da će vam kaluđer monah donijeti blagoslov, on će zaista biti blagoslov. Ako smatrate da će vam biti baksus, zaista će biti baksus kao što je bilo. Dakle, u Svetom pismu stoji po vjeri vašoj, bit će vam. On će već 1939. godine vidjeti da dolazi drugi svjetski rat, njegova posteljina će biti puna suza i on će moliti žičke monahe da se mole za mir u čitavom svijetu. A u znamenitoj knjizi Rat i Biblija on će reći o tome da rat nastaje prvo u dušama ljudskim. Ako mi mrzimo komšija, ako mrzimo brata, ako mrzimo kuma, komšiju, polako se stvara ta energija i stvara se to negativno polje i onda samo neko kaže na taj benzin dolije malo vatre i tako počinju ratovi. Tako da za njega nijedan rat nije slučajni i on će u toj knjizi govoriti o budućim ratovima. Kakvo je bilo njegovo podvižništvo, najbolje govori jedna knjiga za koju sam siguran da je većina vas pročitala, zove se Monah Kalist, od jednog novinara, gdje on opisuje boravak svetog vladike Nikolaja na Ohridskom jezeru i jednom prilikom kaže, mi smo čitali psaltir, a psaltir zna otac Arsenije da je najveći podvig na Svetoj gori upravo u posnici Svetoga Save, naš otac Nikodim, da za jedan dan pročita čitav psaltir nekoliko glava evanđelja, to je najteži podvig na Svetoj gori, jer treba sigurno 5-6 sati da se pročita psaltir. Kaže, mi pročitamo psaltir, čitamo molitvu, u 3 sata se raziđemo po ponoći, kaže, u 6 ujutro ja vidim Nikolaj, gorim u svjetlo, i kaže, htio sam da vidim da li taj čovjek uopšte spava noću. Jedne noći, kaže, stavim jedan mali ekserčić, onako da ne bi mogla vrata da se potpuno zatvore, međutim, kako sam to nespretno uradio, otvore se vrata i kaže, vidio sam ogromnu glavu Nikolajevu koja kaže, šta je Kaliste? Kaže, ako si monah i muško, spremi se na podvig. A Kalist je već prošao ranjavanje, bio do Alžira, bio u komitama tadašnjim, bio u... Dakle, sve prošao što je mogao da prođe, kaže, sve sam to prošao, proći ću i tebe, Nikolaje. Kaže, 17 dana ga je držao bez hrane i vode. Kaže, 3., 7., 11. dan čovjeku bez vode se muti svijest i kaže, on je meni davao 3., 7., 11. dan pomalo vode, kaže, on nije ni pogledao, kaže, ni hranu, ni vodu. On će tu napisati znamenita misionarska pisma i u jednom od tih pisama pitaće ga jedan Čovjek kaže, da li danas ima svetih ljudi? Zaista, to je pitanje sa kojim sam možda trebao početi ovo predavanje. On kaže, zar bi jedan skupocijeni svjećnjak svjetio jednom zverenjaku da nema svetih ljudi? I zaista, vladika Nikolaj je za života smatran svetim. Jednom prilikom jedna žena engleskinja došla u Ohrid da čita njenom bolesnom sinu Stuartu molitvu za izlječenje. I vladika Nikolaj je isilio. Dakle, 1941. godine, po ličnom naređenju Hitlera, koje je kasnije saznato od Aleksandra von Lera, lično je Hitler naredio da se srpski patrijarh Gavrilo Dožić, vladika Nikolaj Velimirović, episkop Žički, Petar Zimonjić, da se bombarduju srpski manastiri i da se bombarduje Narodna biblioteka. Kada su pitali Lera, posle 1945. kada su ga saslušavali, zašto ste bombardovali Žiču? Zbog toga što su oni bili vjekovima personalna uprava srpskog naroda. A u Narodnoj biblioteci je sačuvano to blago koje srpski narod vjekovima čuvao. Eto vidite, naši neprijatelji Njemci su bolje znali nego pojedini Srbi koji su obrazovani na zapadu o značaju srpskih manastira. 1941. godine, dakle, njega Njemci hapse, on će biti interniran u manastiru Ljubostinji, zatim i u Vojlovici, a nakon toga on će 1944. godine zaglaviti i u koncentracionom logoru Dachau, strašnom logoru smrti, u kome će biti sa patrijarhom Gavrilom. A on će tada ostaviti jedan zapis gdje govori o tom boravku, kaže, a u zatvoru je bilo ovako, sjediš u jednom ćošku i moliš se, Gospode, ja sam prah i pepeo, uzmi dušu moju. I kaže, duša ti se odjednom vaznosi na nebo, ali kaže, ne možeš da gledaš Boga, jer je Bog nepristupna svjetlost. Onda moliš Boga da te Bog vrati na zemlju. I kaže, čitav život svoj dao bih za jedan minut boravka u Dachau. U Dachau su oči vladike Nikolaja vidjeli živoga Boga. I to je jedno strašno svjedočanstvo. On će u Dachau na toalet papiru napisati jednu divnu knjigu srpskom narodu kroz tamnički prozor, koju počinje ovako. Grešili smo, ispaštali smo, uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova. Otuda nam propast i škole, i vojske, i države. 20 godina psovanja Boga i ruganja precima, srpski narod je dobio 4 godine kazne. Zar to nije božanska milost? I on će u tim svojim spisima govoriti o Evropi kao beloj demoniji. Zaista, i dan danas kad napadaju vladiku Nikolaja, teška je to riječ reći za Evropu da je bela demonija. Međutim, u njedrima Evrope je nastao i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, i Dachau, i Mauthausen, i svi drugi koncentracioni logor, i Jasenovci u Evropi, i Jastrebarskoj u Evropi, i Prebilovci su u Evropi, i sva druga stratišta od kojih bi se, što on kaže, i Marva zastidjela, učinjena je u toj Evropi koja je napustila Hrista. On će posle 1945. godine otići u Ameriku, međutim, tadašnji Srbi su jedni druge optuživali, on će objaviti jednu molitvu, Bože sačuvaj nas memoara, jer u tim memoarima su Srbi napadali jedni druge i on će jednom prilikom doći u crkvu i neko će mu reći ti zabadava jedeš srpski hleb. To će ga jako zaboljeti, iako je bio veliki svetitelj, on će otići kod Rusa, on će predavati u bogosloviji Svetog Tihona u South Kananu, i on će svoj ovozemaljski život završiti u noći između 17. i 18. marta 1956. godine. On je nađen sa psaltirom i molitvenikom, on se spremao za svetu liturgiju. Jedan Rus, Vladimir Rajevski, objavio jednu malu knjižicu Smrt vladike Nikolaja. Bog zna, ali ima nekih indicija da je možda vladika Nikolaj otrovan kroz kafu. Bog će znati, nije dopuštena obdukcija, tako da s te strane ostaće, ajde da kažemo, pod velom tajne, kakva je smrt vladike Nikolaja. No, svejedno, da li je mučenički skončao, da li je ubijen ili nije, on je po onim riječima Svetog Evanđelja, koji kažu u čemu te nađem, u tome ću ti suditi, Boga je uhvatio nad molitvom pred svetu liturgiju i zbog toga je svet. Samo da ono svako dijete na nebu, ono siromašno dijete koje je on hranio u tim sirotištima i davao im hranu, samo da mu na nebu kaže hvala, samo zbog toga je vladika Nikolaj sveti čovjek. On je bolovao zaista od jedne neizlječive bolesti nostalgije za Srbijom, za domajom i kaže da mi je da sam kap rose, da se prenesem u Lelić, da se vratim u djetinjstvo. I to, tu njegovu želju ispunit će njegov bratanić Tiosav, koji je bio sudija, i taj Tiosav će negdje 40. godina prošlog vijeka otići u bezbožništvo, bit će pripadnik Skoja, i vladika Nikolaj će mu polako, ubjeđivat će ga kao stric da to nije dobar put, da nije dobar put bez Boga, koliko god da su plemenite ideje komunizma, socijalne pravde, ali da to, ako se ne izvrši na pravi Božji način, da to neće biti blagosloveno. I taj Tiosav je ostao uporan u svojim stavovima i Nikolaj mu kaže, slušaj Tiosave, ja vidim, ovo mu kaže 40. godine, ja vidim, kaže, da komunisti dolaze na vlast. Ja ću umreti u tuđoj zemlji, ali znaj Tiosave da mi nećeš kosti dočekati. Već 88. godine Tiosav pred kraj svoga života sjetio se veličine i svetosti svoga strica, organizovao je, savezna vlada je morala da da dozvolu da se mošti vladike Nikolaja vrate u Srbiju i nije mogao da se vrati pod imenom Nikolaj Velimirović, nego pod imenom Nikola Velimirović. I njegov bratanić Tiosav, upravo taj koga je on ubjeđivao prije rata da ne bježi od Hristovog evanđelja, nego da se njega drži, da će taj Tiosav će sve to pokrenuti. I ovo mi je lično priča oblaženo počevši vladika Lavrentije. Kaže, 11. maja uveče mošti su stigle vladike Nikolaja, 3. maja popodne 1991. godine, i vidite kako čudesno progovaraju moralni zakoni Božiji. 4. maja je umro onaj koji je protjerao vladiku Nikolaja, Josip Broz Tito. A 4. maja Nikolaj stiže 3. uveče na velikomučenički Vračar. On će provesti noći u Žiči i tamo gdje su bili njegovi bogomoci, i 12. maja je trebao da dođe u Lelić. I kaže, 11. maja uveče Tiosav kaže, sve se pripremilo, ujutro stižu mošti, i kaže negdje oko ponoći, e, kaže, reče deda vladika da će doći komunisti na vlast, reče da će umreti u tuđoj zemlji, sve pogodi, a ne pogodi da mu neću dočekati kosti. I kaže vladika Lavrentija, došao ujutro u 7, kaže, Tiosova žena u crnini. Šta je umro Tiosa? Kako umro? Sinoć smo se prije 6 sati rastali. Eto, kaže, prizvao ga je njegov stric vladika Nikolaj i ispunila se ta njegova proročanska riječ. Nikolaj je bio i pjesnik, ali je bio i prorok. On će 1940. godine reći u besjedi u Valjevu, pobedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva. Pobedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine. I mučenici pravoslavne crkve ispunit će kalendar crkve. Pazite kako se to njegovo proročanstvo ispunilo. Svešteno mučenik Joaniki Lipovac je kanonizovan 1999. godine. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi mučenici su kanonizovani krajem 20. vijeka. A govoreći 1939. godine, na 550 godina od Kosovske bitke, on će u manastiru Ravanici u čuvenoj besedi reći, dovodeći u pitanje sve i sumnjajući u sve, mi dovodimo neko novo Kosovo koje neće biti dostojno Lazara i slavnog srpskog imena, da ne da Bog. Kada je 99. bombardovana Srbija, čitao sam sa suzama to njegovo proročanstvo koje je bilo zaista, zaista strašno. Vladika Nikolaj će, dakle, svojim dolaskom među Srbima 1991. godine donijeti u srpska srca, u srpske duše najljepše misli i najljepše molitve na srpskom jeziku. I njegov učenik, otac Justin, će zapisati u predgovoru molitvi na jezeru, koji su zaista predivne, jedni psalmi svoje vrsne vrste, i pričao sam sa mnogim profesorima srpskog jezika da neko blagosilja neprijatelje, kao što to kaže Nikolaj u 75. glavi ili pjesmi molitava na jezeru, kaže, blagoslovi Gospode neprijatelje, ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelje su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. I Nikolaj je upravo iz te ljubavi prema neprijateljima postao veliki svetitelj, jer je svakog čovjeka i svaki narod smatrao svoj. Ima jedna propaganda koja govori o tome da je vladika Nikolaj u Dahau imao poseban status. Ja sam razgovarao sa pokojnim Todorom Bakovićem, koji je bio direktor Instituta za javno zdravlje. Jednom prilikom je on to rekao pred mitropolitom, pa kaže, on imao posebni status u Dahau. Pa rekao, tamo gdje jedna vakcina spašava samo jednog čovjeka, a 200 ljudi čeka tu vakcinu da se spase, i tamo gdje nije bilo hleba, gdje je svaki dan bilo bombardovanje, da li su duhovne patnje, on je bio neuropsihijatar, rekao doktore, i on se složio sa time. Tako da ta priča, i još ima jedna velika laž koju želim ovdje pred vama, da je vladika Nikolaj 1934. godine u Bitolju obnovio njemačko groblje. On je rekao za Srbe mrtav čovjek nije neprijatelj, on je čovjekoljublja, obnovio to njemačko groblje. Hitler će mu 1940. godine poslati neki krst nekom srpskom vladnici zbog toga, a svi oni koji napadaju vladiku Nikolaja neće da kažu da je on odmah uhapšen 1941. godine, da je čitav vrijeme rata bio u njemačkom zatočeništvu i da će na kraju drugog svjetskog rata završiti u zloglasnom Dachau. Od vladike Nikolaja, siguran sam, ko pročita jednu knjigu ne može više biti ateista. Toliko je njegova riječ magična, njegova riječ zaista, on toliko slika lik Hristov i on toliko u duši narodnoj utkiva tu narodnu pobožnost. A kažu da ni on nije bio takav, nego jednom prilikom je u vozu sreo jednu bogomoljku i pitao kako ja besedim, je li narode, je li vama razumljivo ovo čemu ja pričam? Pa kaže vladiko, kad bi mogao malo niže zbog nas na upravosti, kaže sestri. Kažu da je od tada vladika Nikolaj počeo da govori jednostavnije. Njegove mošti, dakle, mirišu, pođite u manastir Lelis, to je novi ostrog, i sveti vladika Nikolaj je neko ko je za moj život i moj život unio zaista najljepše predstave o vaskrsenju. A to je bio čovjek, kad je i to, nego tolika je on tema, on je okean, moram preći malo i na oca Justina zbog vremena, ograničeni smo vremenom. Vladika Nikolaj je kao mlad učitelj vidio u Leliću kako mrtvi hodaju grobljem u Leliću. Dakle, on se vraćao iz Dračića, jednog sela s druge strane Valjeva, i majka mu je bila sama, monakinja kasnija Ekaterina, i on je vidio kako mrtvi izlaze iz grobova. I to je čovjek koji je to vidio svojim fizičkim očima, zaista je tako mogao i da piše o vaskrsenju. Njegov učenik, sveti otac Justin Novi, je rođen 1894. godine u Vranju na Blagovijesti. On se rodio na Blagovijesti i upokojio se na Blagovijesti. Dakle, on je bio blagovjesnik Boga, ali blagovjesnik i čovjeka, bogočovjeka Isusa Hrista. On će rođen biti, dakle, u Vranju, na jugu Srbije. Jug Srbije je pobožniji, Šumadija jeste život državotvorna, ali je jug Srbije, kako je govorio vladika Nikola i otac Justin, pobožniji dio. On će sa svojom čestitom porodicom često držati trimirja i njegova majka će biti čudesno isjeljena 1929. godine u manastiru Prohor Pčinski, a jedna lijepa priča iz života oca Justina je upravo ta da je jednom prilikom kada je hodio iz Vranja ka manastiru Prohor Pčinski, to je nekih 30 km, on se vozio se, dakle, onim čezama, vozio se, dakle, onim kolima, a jedna starica je išla pored putem i on je pitao: kuda ideš, majko? Kaže: idem kod svetoga. Tako mi u Crnoj Gori kad kažemo idem kod sveca, mislimo na svetog Vasilija. A u vranjskom kraju kad se kaže idem kod sveca, misli se na svetoga Prohora Pčinskoga. I on joj je rekao: pa ajde, idem i ja. A ne, kaže, sinko, ja sam siromašna. Pa ajde, majko, ajde. Ma ne, kaže, ja sam siromašna. Pa kaže: ajde, ja sam platio prevoz, nemoj da se ustručavaš slobodno. A ne, kaže, sinko, ja sam toliko sam siromašan da nemam što Bogu da ponesem, čak ni ulje, ni brašno, ništa, jedino ovaj moj trud da idem pješice. E, kaže, Justine, doktor si teologija, nemaš pobožnost ove starice. Kažu da je otec Justin sišao i da je sa tom staricom. Kako je on napisao Žitija svetih? On je, boraveći u Londonu, opet po misiji kralja Petra, jednom prilikom kada je kod svoje gazdarice, kod koje je stanodavca, ona mu je pričala o nekim svecima. Ona kaže: pa kako ti to znaš? I on je rekao: pa kaže, mi čitamo Žitija svetih. I kažu da se u duši mladog jeromonaha Justina Popovića javila želja da on prevede Žitija svetih. I taj podvig koji je on izvršio, da prevede Žitija svetih na savremeni srpski jezik, je podvig za koje je zaista bila potrebna ili Akademije nauke ili instituti, to je uradio samo jedan čovjek. On će imati nekoliko braća i sestara, osmora, ali će petoro se rano upokojiti, i smrt njegovog brata, koji je slučajno jednom iz voza promašio voz pa iskačući poginuo, ostala je sestra Stojna. Njegovi roditelji su bili protiv toga, molili su ga da se ne zamonaši, međutim, kada neko brizne u plač za Hristom, ništa ga više drugo ne može utješiti i on će, provodeći se ka albanskoj Golgoti 1916. godine u gradu Skadru, u kome je ovdje prisutni naš brat Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radija Svetigorje, profesor Cetinske bogoslovije i ja, boravimo za Božić i za Vaskrs, uvijek se sjetimo da je tu otac Justin u gradu Skadru, svetom gradu, gradu naših kraljeva i careva, vjekovnoj prestonici, on je tu primio monaški čin. I otac Justin će, dakle, vrativši se u Srbiju, njemu će biti jednom prilikom ukraden doktorat sa stola i on će reći: dajte mi 4 sata, ja ću napisati doktorat. Bio je jako učen i njegove misli o Bogočovjeku Isusu Hristu je nešto što zaista, ja kažem, vladika Nikola ima tu toplu riječ i on vas polako, polako vas vodi ka nebu. A Justin je raketa. Znači, vi za 10 sekundi vi ste već na nebu. Justinova teologija je takva, on je radio po 3000 metanija svake noći, dakle nekoliko hiljada metanija, on je više trčao nego što je hodao i on će zaista u vladici Nikolaju naći uzor i on će jednom prilikom reći: Komarac treba da govori o uzletima najvećeg orla na nebu srpske istorije, vladici Nikolaju. Šta Komarac može da odzuji? Toliko je bilo smirenje svetog oca Justina. On će biti jedan od osnivača Bogoslovskog fakulteta Srpskog filozofskog društva. Rat će provesti u Beogradu, a onda će posle rata biti uhapšen u manastiru Sukovu. Oko 200 vojnika u manastiru Sukovu kod Pirota je opkolilo manastir i sa mašinkama je reklo: izlazite napolje. On je rekao: izađite vi napolje, ja nisam razbojnik. Ili pucajte u mene ili izađite napolje, ja sada služim svetu liturgiju. Kažu da su sačekali da Justin završi liturgiju. On će 15 dana biti baš u ove dane uoči svetoga Nikole, uoči njegove krsne slave sa episkopom Žičkim, jedno vrijeme banjalučkim Vasilijem Kostićem. Pjevali su i jedan i drugi tropar svetom Nikoli i on će na intervenciju Steve Jakovljevića, pisca srpske trilogije, biti izbrisan sa spiska onih ljudi koji su bili predviđeni za strijeljanje. On će 1948. godine otići u mali planinski manastir Ćelije, zadužbinu kralja Dragutina, jer će tu moći da služi svetu liturgiju. On prve i zadnje nedelje ništa nije jeo, srijedom i petkom ništa nije jeo i pio, zaista je isplakao oči živim nebesima i on je egzistencijalnu dramu evropskog čovjeka pronio kroz sebe i otac Justin će zaista svojim plamenim propovjedima, na kojima su često puta prisustvovale samo par polupismenih monakinja, jednom prilikom će neko ući, da li je to bio Vladeta Jerotić ili Matija Bećković, vidjevši otac Justin kaže: grmi, a tu samo jedna sestra monakinja, ostale su bile na poslušanju, na radu, i kažu: sveti oče Justine, kaže, kako to govorite kad je crkva prazna? Kaže: crkva nikad nije prazna, ona je puna anđela. Kaže: crkva nikada nije prazna. Jednom prilikom, kada je građena pruga Beograd-Bar, htjeli su da izmjeste manastir Ćelije kod Valjeva. Otac Justin se oštro suprotstavio i on je tada rekao njima da je njemu važnije da njemu ne zamjere anđeli i arhanđeli, pošto je manastir posvećen svetim anđelima i arhanđelima, a da ga briga šta oni o tome misle. I zaista, njegovom jakom plamenom vjerom taj manastir je ostao i sada kada voz prođe tom prugom Beograd-Bar, to je jedino što u onoj klisuri rijeke Gradac, predivnom jednom krajoliku, jednom od najljepših mjesta na svijetu, gdje je otac Justin isplakao, dakle, oči živim nebesima i proveo, dakle, 31 godinu služeći liturgiju sebi i svom rodu. Vjerujući, srpski narod je njemu dolazio, govorio mu svoje boli i tuge. Narod mu je dovodio čak i stoku da čita im molitvu. Mi neka se nađemo u prilici da pod ostrogu dođe ljudi drugih vjera, drugih nacija, pa ja nekako razmislim, ako otac Justin, ako u Trevniku već ima molitva za stoku, zašto ne bi i za ljude koji poštuju svetog Vasilija, bez obzira što su druge vjere i nacije, treba im pročitati molitvu. Otac Justin će 1979. godine na blagovijesti, dakle na dan svog rođenja, napunivši 85. godinu, upokojiti se i otići u Carstvo nebesko, prevevši žitija svetih na savremeni srpski jezik, objaviši tumačenja, objaviši mnoge poslanice i mnoga svoja djela koja će, kao i vladika Nikolaj, od tog njegovog duhovnog kapitala živjeće srpski narod kroz vjekove. Jedan monah Vigorijatskog manastira i manastira Simona Petra će nazvati oca Justina visokovrhnim hrastom pravoslavlja, nepokolebivim čelnikom pravoslavnih kanona i kaže zastava teizma se razdrala na dva dijela kada se otac Justin upokojio. Dakle, otac Justin će uz vladiku Nikolaja biti ta zlatna usta koja su glavnoj srpskoj zemlji obezboženoj materializmom, komunizmom i svim onim što je kidisalo na dušu srpskog čovjeka. Jednom prilikom je otac Justin vozeći se u vozu neki osorni oficir Rozne je rekao: "Pope, ustani." Kaže: "Nisam ja pop." Kaže: "Kad sam se ja borio," kaže, "sa Austro-Ugarima i sa, kad sam vodio bitke," kaže, "ti si bio u pelenama." I onda je započeo jedan interesantan razgovor između oficira Ozne i oca Justina i otac Justin je njemu govorio da je srpstvo bez vjere, bez Hrista, da je to prazno. Pa kaže mu ovaj oficir: "Ja sam Srbin," kaže, "ja sam rođen na srpskoj zemlji, srpskom nijeko me odojilo." A kaže kako su prolazili, tu je bio neka krava, kaže, pa evo, i kaže mu otac Justin, i ova krava je, kaže, na srpskoj zemlji, ona daje mi, ali kaže, nije Srpkinja. Htije da mu kaže da srpstvo bez Hrista ne znači mnogo. Otac Justin je, dakle, i za života činio čuda, a i po svom blaženom predstavljenju i preseljenju u Carstvo nebesko, otac Justin će činiti čuda. Jednom prilikom sam sa jednim svojim prijateljem boravio na jednom saboru srpske omladine koji su organizovali tadašnje Dveri, koji su bili jedna omladinska organizacija koja je okupljala srpsku omladinu. Jednom prilikom je brat Boško Obradović ispričao jednu priču kako su iz Beograda išli ka Čačku i kaže, pobjegne nam autobus uveče i kaže ovaj prijatelj, kaže mi Boško, kaže, ajmo da prenoćimo kod moje sestre i zeta, oni nemaju djece, pa ćemo kod njih prenoćiti. I kaže, mi smo prenoćili, onako pričali, divni, kaže, ljudi. I kaže, ujutro smo otišli iz Beograda za Čačak i posle pola godine zove me taj prijatelj, kaže, znaš šta ima novo, šta Boško? Kaže, ona moja sestra koja nije mogla 10 godina da ima djecu, ostala je trudna. I on kaže, dobro, drago mi je što to, ali zašto to meni? Ja, pa kaže, sjećaš se ti šta si im rekao te noći? Pa kaže, Boško, pričali smo sve. Pa ti si im pričao o nekom bračnom paru koji nije imao djece i koji je otišao na grob oca Justina, uzeo zemlju sa groba oca Justina, pio 40 dana i postio i dobili su djecu. I kaže, moja sestra i zet, slušajući tvoju priču, pošli su i oni u manastir ćelije i čudom oca Justina dobili su djete. Kaže, Boško, vjerujte da ja to nisam ispričao sa tom namjerom, ali eto, evanđelsko sjeme negdje uspije tamo gdje se mi i ne nadamo. Treći, ja sam razmišljao da posle vladike Nikolaja i oca Justina kažem nešto više o patrijarhu Pavlu i o starcu Tadeju, a možda smo malo nepravedno mojom voljom domaćine zaboravili i dva divna svetitelja, svetog Mardarija Ljašansko-Liberfilskog, čije su mošti otkrivene prije 5-6 godina, čiji smo praznik upravo proslavili, i svetoga starca Simeona Dajbrskog. Ali računam da ćete o njima više saznati. Patrijarh Pavle je rođen 1914. godine u Kućancima u Slavoniji. On će rano ostati bez roditelja i on će reći da ona molitva Oče naš koju čitamo mnogo će biti jača onog trenutka kada ostanemo bez svojih zemaljskih roditelja, da se čovjek mnogo više veže za nebeskog oca i za presvetu Bogorodicu kada izgubi svoje roditelje. I upravo ta molitvenost koju je ponio u svom domu, to stradanje, kasnije kroz gimnaziju koju je završio u Tuzli i Bogoslovski fakultet, patrijarh Pavle će imati želju da bude i ljekar i sveštenik, dakle da liječi i dušu i tijelu. Međutim, jednom prilikom kada je spasio jednog mladića koji je uskočio u hladnu rijeku, on je dobio tuberkulozu. Tuberkuloza je u tom periodu bila gotovo neizlječiva bolest i on će se jedno vrijeme liječiti. A interesantno je kada je jednom prilikom skočio u rijeku da izvuče jednog mladića, ovaj mu se zahvaljivao i rekao: "Hvala ti, spasio si mi život." A taj mladić je kasnije postao iguman manastira Tronoše, otac Antonije Đurđević. I ovaj Antonije, kasniji monak, se zahvaljivao Gojku Stojčeviću, potonjem patrijarhu Pavlu, što ga je izvukao iz rijeke. A patrijarh će mu reći: "Pavle, pusti," kaže, odnosno Gojko Stojčević tadašnji, "pusti," kaže, "možda ćeš i ti mene jednom u životu izvući." Prošlo je 50 godina, 90. godina, bio je izbor za srpskog patrijarha. U najuži izbor su ušli episkopi Stefan, episkop Sava Šumadijski, Stefan Žički i episkop Banatski Amfilohije. Međutim, pošto je bilo 9 krugova, u 9. krugu episkop Banatski, a blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, će pozvati braću episkope da glasaju za episkopa Raško-Prizrenskog Pavla. Patrijarh Pavle se molio u jednom uglu da ne bude patrijarh. Toliko je bio skroman i toliko je sebe smatrao i govorio je, kaže, ja jesam srpski patrijarh na zemlji, a pitanje je na nebu kad dođem da li ću biti uopšte i štec. Toliko je govorio jedan sveti, skromni, divni čovjek kakav je bio patrijarh Pavle, koji je govorio nekoliko jezika i znao nekoliko zanata, sam je sebi pravio cipele. Jednom prilikom su mu rekli kako su ti divne cipele, gdje si ih kupio, on je našao negdje bačene ženske čizme, pa je od njih napravio sebi obuću. Kažu da je bio toliko štedljiv da je uveče koristio oko 3 sata uličnu rasvjetu da ne bi trošio patrijaršiju. Kao patrijarh je i tim svojim primjerom pokazao koliko je bio štedljiv. Ajde možda da ispričamo, da malo relaksiramo ovu priču, nekoliko anegdota iz njegovog života. Kažu da u Prizrenu bio je neki Srbin koji je malo volio da popije i kaže, dođe kod patrijarha Pavla i traži mu novac. Patrijarh mu da 100 dinara, ovaj pođe i kupi pivo. Međutim, pošto je Prizren mali, ti ljudi koji ga znaju vidjeli su da mu je episkop Pavle dao pare i kažu mu da je on to popio, odnosno nije iskoristio za hleb nego za pivo. Sljedeći dan patrijarh Pavle, ovaj opet dođe kod episkopa Pavla, e sad Pavle ne budi lijen, pođe u prodavnicu i kupi mu hleb. Ali ovaj, kaže, uzme onaj hleb i zamijeni hleb za pivo. Opet, kaže, ona radnica dolazi i treći put kada je došao ovaj pijanac kod patrijarha Pavla da mu traži novac, patrijarh Pavla je pošao u prodavnicu, kupio mu hleb i uzeo je onaj ćošak, pojeo je za sebe da ovaj ne bi mogao od toga da kupi pivo. A tako su te neke njegove male anegdote postale. On je recimo za alkohol govorio da je jedna je dovoljna, dvije su mnogo, a tri su malo. Prosto su ostale zapisane te neke njegove anegdoti, neke njegove pouke koje su ostale kao primjer srpskom narodu kako i u ovom obezboženom vremenu smo imali velikoga i svetoga patrijarha. I počeo sam priču za oca Antonija Đurđevića, dakle, trebao je najstariji arhimandrit, već je bilo u tom šeširu su bili tri imena, to su bili imena Pavle, Stefan i Sava. I oni su poslali auto iz patrijašije kod tog Antonija Đurđevića, koga je prije 50 godina patrijarh Pavle spasio da se ne udavi. I sad ovaj Antoni nije znao, kaže, mora da sam nešto zabrljao, čime zovu u Beogradu patrijašiju, nije dobro, obično čovjek misli da je nešto loše. I kaže, kad sam došao, kaže, napravi tri metanije i on je izvukao ime izvukao je ceduljicu sa imenom Pavle. Eto, on je njega spasio prije 50 godina u Rijeci, evo, rekao mu je, i ja ću tebe, i ti ćeš mene možda jednom izvući. Njegovo vrijeme je vrijeme zaista velikih ratova, velikog stradanja srpskog naroda. Samo jedan moment da vam kažem, on je govorio, ako ja ostanem jedini Srbin i po cijenu zločina treba da ostane i mala Srbija, ne velika Srbija, neka nestanemo. I ostaće ono njegovo, budimo ljudi. Jednom prilikom u Prebilovcima, vi znate da je Prebilovac 4. selo u svijetu po stradanju. Od 1000 Srba ubijeno je 820 u avgustovske dane 1941. godine, je pobijeno od 1000 stanovnika 820. Njihove kosti su izvađene 1991. godine i pohranjene u jednu zajedničku grobnicu, a Ustaše su 1992. godine minirali. Tako da su te mošti zaista preživjeli veliko stradanje i sad 1995. godine opet su posle rata izvađene, sad je podignu divni hram trudom vladike blaženo počivšeg Atanasije i vladike Grigorija, izvađene su, dakle, i napravljen je divni hram. I sad novinari pitaju patrijarha Pavla, sad očekuju od njega kao čovjeka mira, pomirenja, šta će on da kaže? I on kaže, braćo i sestre, kaže, gledam ove kosti i pitam ih, da li ste radije što ste žrtve ili da ste dželati? Odnosno, da li vam je milije što ste pretrpjeli zločin nego da ste vi zločinci? Kaže, i oni mi kažu, radije što smo žrtve nego da smo zločinci. Patrijarh Pavle će zaista svojim skromnim asketskim životom, on će svako jutro služiti u 6 sati svetu liturgiju i vjerovali ili ne, da je on preko 35 godina nosio iste odežde, one od polistavrijone, u njima je i sahranjen, a jednom prilikom je đakon primijetio da mu mantija svijetli, a njemu se bio poderao zadnji dio mantije i on je uzeo mantiju iz 57. godine kada je postao vladika Raško-Prizrenski, dakle on je preko 40 godina čuvao tu mantiju i kaže dao je tu mantiju drugima, ali pošto je bio niskog rasta niko nije mogao da je obuče i onda je on, pošto je znao i taj krojački zanat, imao je mašinicu, on je okinuo tu mantiju svoju staru 45 godina i stavio na leđa. Toliko je bio štedljiv, toliko je njegova riječ bila riječ Evanđelja. I prosto kad ste vidjeli patrijarha Pavla, kad bi vam nazvao dobar dan, taj dan bi bio zaista dobar i blagosloven. Ono što će ostati veliko je to što je on zacijelio jednu ranu američki raskol 1993. godine. Pričao nam je mitropolitan Filohije, kaže, Srbi su se tamo podijelili, znate, posle 45. koji god bi vladika dolazio, oni bi ga nazivali crvenim vladikom, vladika Dionisijem ili Vojović je raščinjen. I među tadašnjim vladikama koji su raščinili tog Dionisija koji je bio vladik u Americi, jedini vladika koji je nije potpisao za raščinjenje je bio episkop Raško-Prizrenski Pavle. Pazite, ovo je 1963. Posle 30 godina taj episkop Raško-Prizrenski Pavle dolazi sad kao patrijarh srpski da zacijeli taj raskol koji je bila strašna rana na srpskom biću u Americi. I naravno da Srbi tamo nisu imali izgovora da kažu ti si stalno bio protiv nas, nego je on time što je izdvojio svoj potpis stekao moralni kredibilitet. I kaže mitropolit mi u Londonu, kaže on popravlja u avionu, kaže i on popravlja, kaže popravlja cipele. Kaže vaša svetost je hoće li biti što od ovoga, hoćemo li se izmiriti? Kaže bit će gore. Aj vola, baš ste me utješili vaša svetost. Pa kaže, bolje da ti kažem, bit će gore pa da bude bolje, nego da ti kažem, bit će bolje pa da bude gore. Kaže, ja sam grešan čovjek, ja se molim Bogu, Bog jedini može da zacijeli taj raskol. I hvala Bogu, vladika Raško-Prizrenski Pavle i patrijarh Pavle je zacijelio taj raskol. Pošto pomenuh avion, moram se vratiti kratko na vladiku Nikolaja. Jednom prilikom kada je letio iznad Atlantika, u jednom trenutku pilot je izgubio kontrolu nad avionom i oni su počeli polako da padaju. I vladika Nikolaj je na engleskom rekao pravedno je gospode da poginem. I posle nekoliko minuta pilot je uspostavio kontrolu nad avionom i onda mu je prišao jedan gospodin i rekao oprostite, kaže, oče, vi ste, zar ste vi toliki grešnik, kaže, kad smo krenuli da padamo i da se avion sruši u Atlantik, zašto ste rekli da je pravedno? Kaže, svakako, ja sam grešan čovjek kao i svaki čovjek, ali kaže, mnogo sam riba ja nezasluženo uhvatio na Ohridskom jezeru, pa je bilo pravedno da ja i njima ovakav poslužim za hranu. Eto, takvi su bili sveti Božji ljudi. 15. novembra 2009. godine, patrijarh Pavle će iz zemaljske Srbije preći u nebesku Srbiju i ona 4 dana, pratili smo svi, neko je bio lično, neko je putem medija, vidio da je Beograd zanijemio. Dakle, stotine i stotine hiljada ljudi na njegove sahrani, ljudi su čekali 9 sati. Dakle, isti oni ljudi koji se guraju u tramvaju, koji bi vas nagazili, koji bi su vidjeli sliku jednog svetog Božijeg čovjeka i većina od njih je kasnije priznala da nikad nije bila na službi gdje je služio patrijarh Pavle, ali opet su njegovim upokojenjem shvatili da je postojao jedan sveti Božji čovjek naših dana koji je ispunio Evanđelje Hristovo. I zaista njegova sahrana će biti veličanstvena, takvih sahrana, daj Bože da bude u srpskom narodu. Četvrti je sveti Božji čovjek o kome želim još nešto reći, mada sam, oprostite ako sam malo probio, je starac Tadej. On je rođen 1914. godine u Vitovnici kod Petrovca na Mlavi. Sa 7 mjeseci on će biti nedonošče, bio je tjelesno neuhranjen i svi su mu govorili šta ćeš ti takav mali žgoljavi. Kaže, to me boljelo i to mi je stvaralo veliku tugu. Kaže, ja sam uzimao usnu harmoniku i odlazio sam u šumu. I često se posle šalio starac Tadej, šta od mene može biti dobro kad sam rođen na Vašaru. On je rođen na Vašaru, majka ga je dakle sa 7 mjeseci rodila, jedva je preživio. I negdje u 18. godini on će se razboljati od teške bolesti. I reći će mu ljekari da jednostavno ima samo još 5 godina života. On je u sebi razmišljao, ako mi je Bog dao još 5 godina života, ajde da ih posvetim Bogu. I on odlučuje da ode u manastir Miljkovo, tamo su bili Rusi, čuveni otac Ambrosij koji je bio učenik optinskih otaca i tu se naučio molitvi, naučio se tihovanju, naučio se neosuđivanju. Ali kaže, dok god sam se držao mira i molitve, moj život je bio veliki praznik. Čim je, kaže se, upokoji otac Ambrosije, kad su počele priče o tome ko će biti novi iguman, ja sam izgubio tu besplatnu blagodat, izgubio sam mir, izgubio sam molitvu i kasnije će on otići u manastir Rakovica. Jedan detalj koji meni kao svešteniku koji ispovjedam ljude, ostati kolika je bila etika starca Tadeja, stanje je bilo dosta loše između dva svjetska rata i tada će ga tadašnji iskušenici i neki ljudi tu oko manastira Rakovice otići u jedan klub, noćni klub, koji se zvao Marko Kraljević. I kaže, jedna žena tu koja je, nažalost, mi bi danas rekli da je to neka bila poluprerušena javna kuća, je, kaže, sjela njemu na noge i kaže, dok su drugi u njoj vidjeli bludnicu, ja sam vidio majku od koje zavisi moj srpski narod. I kažu da je ta žena zaplakala i da je te noći napustila taj svoj posao. Eto, mladi monah Tadej je spasio tu ženu od tog nečasnog posla u koji je zaista bila upala. Otac Tadej će 1941. godine biti uhapšen od strane njemačkog gestapova i bit će osuđen na smrt. Međutim, jednom prilikom kada je bio sa nekim sitim lopovima tu u zatvoru, njemu će se javiti anđel sa jednim svitkom, jugozapadna Srbija, on će čuti riječi anđele koji mu kaže nećeš ti umrijeti, još mnoge ćeš utješiti. I pokazao mu je mapu jugozapadne Srbije. Upravo taj dio Vitovnice, homoskih planina, manastira koji su tu, u kojima je on služio. I stara Tadej će te riječi anđela shvatiti. Biće jedno vrijeme i u Pećkoj patrijaši, bit će na Svetoj Gori, ali će ga život i proviđenje koje u običnom životu nazivamo slučajem dovesti u manastir Vitovnicu. On će do 1975. godine biti gotovo nepoznat, ali će onda na molitvu brata Dragog Živanovića iz Krnjeva, velikog bogomoljca, on će dobiti blagoslov da besedi i od tada srpski narod shvata da ima jednog takvog velikog, divnog, svetog čovjeka. Kažu da je 80. godine gledao olimpijadu, iako u Vitovnici nije bilo televizora. Ja sam imao priliku da se 5 puta sretnem sa njim i vjerujte da mi to vrijedi više od svih knjiga koje sam pročitao u svom životu. Mislim da je imao neprestano umno srdačnu molitvu jer mu je stalno radio ovaj dio. Takvu ljubav i takvu dobrotu u svom životu nisam sreo. Prvi put sam ga sreo 18. novembra 1998. godine kada je bilo postavljanje krsta onog glavnog na Sabornom hramu i prosto je narod hrlio za njim, iako tad nije on toliko bio poznat. Jednom prilikom kod starca Tadeja doveli su jednog mladića koji je bio u Crnoj Gori je Lučonoša, u Srbiji je Vukovac. Imao je sve petice, kaže, osnovna škola, srednja škola, došao do 3. godine medicine, potpuno nije mogao da jede, nije mogao da spava, nije mogao da uči. Vodili su ga kao što, nažalost, narod vodi kod gatara, vračara, vidovnjaka i još gore mu napravili. I neko kaže, imate u Vitovnici jednog Božjeg čovjeka, Tadeja. I starac Tadej je rekao ocu, kaže, pa on nema kiselnika u mozgu. Vodite ga, kaže, na košutnjak, neka šeta, neka malo trči. I mali je posle 5 dana počeo da počeo da uči. Otac Tadej, iako nije imao neko visoko obrazovanje, ja sam ga gledao kako razgovara sa doktorkama, vjerujte, na ravnoj nozi, ako ne, on je imao i objavljena jedna knjiga o liječenju bolesti. On je jednu ženu izliječio od raka, zabranio je da jede meso, izliječio oko 150 narkomana i otac Tadej je zaista svojom teologijom, koja je dubinska teologija, i danas kad odete u Rusiju, u Grčku, njegove knjige se prevode na ruski i na grčki jezik, prosto su oni svjesni. Koliki je to svetitelj? Kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. Ako su ti misli mirne, tihe, pune ljubavi, onda ti je i život. Kaže, ja sam svog oca samo misaono osuđivao, zato što mu se majka upokojila, on se, kaže, siromak oženio da bi neko brinuo o nama djeci. Kaže, ja mu nisam rekao oče, nego sam samo u svojim mislima ga osuđivao i kaže, to mi je iskomplikovalo život. Mi sad kad vidimo starca Tadeja, vidimo finalni proizvod i to je lijepo. Međutim, i to je bio čovjek od krvi i mesa. Kažu i da je on znao da nekad zapali neku cigaretu, da je imao 2 nervna sloma. Jednom prilikom je vidio kako mu duša izlazi ka nebu i onda je odlučio da se ni oko čega ne brine. I zaista, on je govorio da sve treba primati kao iz Božije ruke. Te 99. godine, ja sam već, kada je on otišao u manastir Duljevo, kasnije bio jedno vrijeme kod blaženopočivšeg oca Joila i posle je otišao u Vitovnicu, otišao sam kod njega, Tad sam čitao monaške knjige, želio sam da se zamonašim, odnosno negdje to bilo u dubini moga srca i negdje pročitam u misionarskim pismima vladike Nikolaja koji kaže jednoj djevojci, čim se kaže ti dvomiš da li da se udaš, nisi ti za manastir, udaj se ti. Čim se dvomiš između braka i manastira, udaj se ti. Ja sam to shvatio kao da je meni i počeo sam da bukvalno shvatam vjeru. Ja sam mislio Bog će mi poslati neko pismo ili poruku danas što da kaže, e to je ta i ta djevojka baš koju treba da oženiš. I ja odem kod starca Tadeja da pitam, da mi on kaže kao Boži čovjek, prozorljivi čovjek. I dešavalo se, vjerujte, posle liturgije 40 ljudi, 100 pitanja bi ga pitali. On ode gore, pomoli se sat vremena posle liturgije i počinje neku priču. Ovaj čovjek, onaj čovjek i samo vidite, ljudi se guraju. Posle kaže, ima li ko što da pita? Ne, on je sve odgovorio u tome. Zaista je bio prozorljiv čovjek. I ja ga pitam, starče, kako da znam koja je žena za mene? Kako da hoću da, pošto već neću ići u manastir, kako da znam? Onako bio mali, nizak rastom, uzeo je neki papirić, onako baš kao dijete. I kaže, eto, kaže, ako možete, kaže, nađite pobožnu ženu, kaže. Ako ne možete naći pobožnu, nađite veselu ženu. Radujte se, pjevajte. Vjerujte, kad nije vaskršni post, u mom autu je uvijek muzika i sjetim se tih njegovih riječi, muzika mnogo utiče na raspoloženje. I upravo ta depresija, on je govorio da je depresija kombinacija misli, kombinacija briga, šta će biti, kako će biti. On je govorio da čovjek apsolutno sebe treba da prepusti Božjoj volji. I jednu stvar u Svetome pismu koju je on govorio, sigurno smo pročitali tamo kad je Hristos vaskrsao. Kaže, šta je Hristos rekao muškarcima, šta ženama? Muškarcima je rekao, mir vam, zato što su muškarci ubiti za klad. Međutim, kad je došlo do krsta, ostale su žene i apostol Jovan. Dakle, razbježali su se, zato što muškarac racionalno voli Boga i voljeli su Hrista. A žene su ga voljele srce. I on je njima rekao, mir vam, polako. Rekli ste, Petar je rekao, neću te se odreći. Gospod mu kaže polako. Zato Gospod kaže posle vaskrsenja muškarcima, mir vam, polako, stanite malo. A kaže, ženama je rekao, radujte se. Jer kad je žena, kaže, u kući vesela, čitava je kuća vesela. I obrnuto. Mi koji smo u braku, mislim da nema posebno potrebe da objašnjavam ove njegove riječi. Otac Tadej je zaista u svojim dijelima, u svojim mislima, u svojim besjedama upravo govorio o tome da misli imaju ogromnu energiju, da je misao čovječija i taj misaoni rat. Koliko puta, jednom prilikom sam polagao na fakultetu predmet računovodstva, imao sam neke misli protiv profesora. I nisam položio taj ispit, iako sam rekao 4 rečenice iz knjige baš tog profesora, zato što sam bio opterećen mislima. Svi oni koji ne mogu da polože neki ispit, neka počnu da se mole za profesore, neka počnu da se mole za bračnog druga, neka počnu da se mole za nekoga s kim imaju problem. Siguran sam da će molitva starca Tadeja iz Carstva Nebeskog pomoći svima. Zato je otac Tadej govorio da nemamo i kaže za njegovog oca, kaže, bio je nevjerovatno miran i tih čovjek, kaže, pa su mu i organi radili sa opterećenjem. I zaista, kad čovjek ima misao, kad ja imam misao na Vujketa, na Aleksandra, na Smilju, na Marka, na Janka, u meni je nemir. Onda i jetra i želuda, sve mi radi sa opterećenjem. Ako sve to prepustimo Bogu, kao što je on prepuštao, zaista će nam život biti blagovijest. Eto, možda sam malo odužio, ali oprostite, ovo su 4 Božja čovjeka koja su, siguran sam, oplodili i vaš život, koji su u njemu Hristov živonosni lik i pokazali da je živ srpski narod čim daje takve svece, takve mučenike, jasenovačke, prebilovačke i sve druge svetitelje. Pored njih dao je i ove Božje ljude za koje je svijet čuo, oni su vidjeli svijet i činjenice i njih je vidio svijet. I ovi Božji ljudi su pokazatelj da su Srbi i dalje na Božjem putu uz sve mane i nedostatke. Oni su naši ambasadori, oni su ambasadori Carstva Nebeskog ovdje na zemlji. I završio bih ovo svoje moje skromno slovo, a ako ima neko pitanje, rado ću, koliko budem znao, odgovoriti. Samo da kažem šta je rekao, može. Otac, kad se upokojio otac Justin, Radovan Bećiroj Trebješki je napisao jednu pjesmu, kaže, o Justine, srpske crkve sine, Bog jedini s nebeske visine, spasio te od ljudske propasti, da prebivaš u njegove dvore, zajednice ljudski dobrotvore, što preživlje 80 ljeta, slepišući znamenija sveta. Zato likuj duhovna riznice pokraj rijeke Bistrice, kraj Kostiju Birčanin ili je Altuglava Vojvodina nije, nego su je okljivale tice na bedeme od crkve Ružice. Misli se na Iliju Birčanina, čija je glava zajedno sa Aleksom Nenadovićem bila je sječa knezova u Valjevu. I kako jedan događaj da nije posječen Aleksa Nenadović, Nenadovići bi vladali Srbijom, ne bi ni Karađorđevići, ni Obrenovići. Eto, blago majci koja Savu rodi i Srbima dok ih Savo vodi, a učenici Svetoga Save i Svetog Simeona su sigurno otac Justin, sveti vladika Nikolaj, otac Tadej i sveti patrijarh Pavle.
Nakon uvodnog predavanja uslijedila su pitanja posjetilaca na koja je otac Predrag odgovarao.
Meni oče Stefanoviću da nije bilo dozvoljeno svetom vladici Nikolaju da se vrati u Srbiju pod imenom Nikolaj. Da li je to bilo smjetno od strane naše i nešto je nas
Savezna vlada tadašnja, dakle SFRJ vlada 1988. nije dozvolila da se Nikolaj Velimirović vrati u zemlju. I onda su oni našli, malo su bili tu diplomate, ovaj Tiosav je podnio molbu da njegov stric Nikola Velimirović i da kosti njegovog strica se prenesu u Lelić. Dakle, to je direktno bila... A evo i to da kažemo, gdje sam najviše vidio da je vladika Nikolaj svetitelj, koji su to... koordinate od minus beskonačno do plus beskonačno. Na jednom mjestu Josip Broz Tito dolazi 52. godine u London i on piše kanterberijskom arhijepiskopu, vladika Nikolaj, da je on ubio milion Srba, da je vrlo lukav i da ga slučajno ne primi. A na drugom mjestu vladika Nikolaj pita jednog sveštenika, je li, kaže, oče, moliš li se ti za Josipa Broza Tito? On kaže, ne, kaže, on je pobio skoro milion Srba. Kaže, ja se molim Bogu za njega da bude svetitelj. E sad uzmite vi koordinate i vidjet ćete o kakvoj se čudesnoj ličnosti radi. I ovo što su rekli da je mrzio Jevreje, on je jednom prilikom, jedna Jevrejka je prije 10 godina, Ela Trifunović, kazala da je iz okupiranog kraljeva on njenu majku stavio pod mantiju, odnosno Elu je kao djevojčicu stavio pod mantiju, a ovu njenu majku Jevrejku je obukao u monašku. Da su i Njemci i njega bi ubili i nju ubili. Dakle, on je žrtvovao život. E sad, on je kritikovao jevrejski narod zbog toga što je ubio Hrista, ali kritikovao i srpski narod. Kao svi veliki proroci, on je bio veliki kritičar.
Nešto muči ovdje ovim pitanjima, nije vezano da za ovu temu, ali želim bi sad vaše mišljenje. Čovjek, obično crkva kaže, sve da je na uvijek, kaže duša, ljudska pretežena na tijelo. A tijelo je materijalno, ono je dvuležno, ono je tako, kako da kažem, ovo sva tajna gotovo nevažno. Međutim, kad pogleda drugu stvar, ovdje, baš prečeva svi promenili to nešto, kako je sveti vladika Nikolaj vidio mrtvaca pustelju grobova, tu mi nešto, mislim, kažem u nas objašnjenje, kako to je, kaže njegov, sve što spun pa zemlji i magaži, to vredno konjati, a nema duha, mi je život na nebesima, kad je cas i mil. E to me malo, tako, samo izvinjamo se.
Ne, divno i duboko pitanje. Jedan veliki pravoslavni teolog Georgije Florovski je rekao riječi, možda da zapamtite, to će biti možda jedino pametno noće što ste čuli od mene, opet nije moje nego njegovo, kaže, tijelo bez duše je leš, a duša bez tijela je fantom. Samo zajedno čine čovječju ličnost. I u tome je tragedija smrti, zato što se razdvaja duša od tijela. Nije tijelo nebitno. Evo da pomenem mog dragog profesora i mentora koji je profesor i u Grčkoj i profesor mi je bio u Foči Mirka Tomasovića. On je jednom prilikom na ispitu pitao studente, kaže, pita jednog sveštenika, je li, kaže, oče, što onolika groblja prave, veli, što se veli lijepo ne zapale, ono, ljudi, fino, malo, pa, veli, ja živim u Atini, onaj živi u Madridu, pa Beograd, pa već nema mjesta. Sad ovaj student vidi da ga profesor navlači, ali, pa kaže, zašto, pa nije to u redu, pa zašto nije u redu, kolega, recite nam. Pa kaže, kolega, kaže profesor Tomas, zato što je, kaže, tijelo svetinja, tijelo će da vaskrsne, zato je pravoslavna crkva protiv kremacije, zato što je i tijelo svetinje. I zato riječ sohraniti, sahrana, znači sačuvati. Ja sjećam moje babu u Zagaraču i ovdje su, rani mi to, dijete u kredenac, rani mi, sahrani mi to, sačuvaj mi to. Preminuo, kaže, minu neko pored kuće, prođe neko pored kuće. Dakle, zato su pored crkava groblja naše najveće svetinje. I ovo što smo rekli, što Njegoš kaže, duhovni je život na nebesima, ne bi se toliko složio s njim, zato što je drama ljudskog života bila na zemlji. Ja sam danas razgovarao s jednim mladićem koji je, eto tako, zaglavio malo Jehovinim svjedocima i on isto tako kaže na nebu i na nebu. A reko, gdje je bila drama? Pa gdje je bilo ovo ploćenje Hristovo? Hristo se rodio na zemlji u Vitlejemu. Tu je Bog postao čovjek. Nije postao ni sunce, ni mjesec, ni anđeo, nego je postao čovjek. Dakle, i zemlja je važna i nebo je važno. I kad služimo liturgiju, to je sabor, kaže neba i zemlje. I nije nešto sad na nebu nešto drugo, a ovdje je nešto drugo. Nego je zbog toga zemlja važna i tijelo je važno i tijelo je svetinja, zato da tijelo ne skrnavimo bludom, razvratom, pijanstvom, kako kaže apostol naroda, apostol Pavle. Dakle, da tijelo čuvamo u čistoti, u čednosti. Jednom prilikom kad su doveli jednu mladu djevojku kod vladike Nikolaja, pa kaže, priđi da uzmeš blagoslov, ona se kaže zastidjela. Kaže vladika Nikolaj, kad nestane stida, nestaće i svijeta. Bojim se, nisam apokaliptičar, ali bojim se da dolazimo u i živimo u vremenima kada stida gotovo da i nema. I daj Bože da vratimo stid, da vratimo obraz, zato sam večeras sa velikim usrđem došao kod dragog mi oca, brata i saslužitelja Arsenije i njegovog bratstva, upravo što sam kroz njega vidio ono kako sam ja doživio Nikolajeve bogomoljce, to sam vidio taj duh kod oca Arsenija i dolazite u ovu svetinju, ovu staru drevnu svetinju, ona jeste promijenila svoje mjesto, ali nije promijenila svoje mjesto u Božjem pamćenju, zato što Bog tamo gdje jednom dođe, on nikada ne ide. Bog je i tamo gdje je staro Kosjerevo i Bog je ovdje gdje je novo Kosjerevo, ali Bog je najprije u srcu ljudskom. Je li ima još neko pitanje? Slobodno, ovako da...
Ovo vam ja, ovako vratiti, znači ovaj Zagrač, znači moj djet, znači ono, znači Zagrač, znači povinno je, a milo mi je, hoće tu, znači ovo je da vrzi. Raz, znači, bio sam znači ovaj crkvi, or, tako je znači prijeme, znači bilo, a kao reći ovaj, milo bi mi ovaj bilo da se svoju sinovi konacaciju,
da je to, da je to, da,
da. Da bi nam nešto ovaj,
neko izrecitovala nešto, jeste. Pa ajde, kad ste pomenuli Zagarac, pošto ima negdje i meni ti portali koji nisu baš naklonjeni crkvi, pozivaju se na mene. Velimirovića ima samo u Zagaraču. I kad je vladika Nikolaj 1925. godine osveštavao Lovćensku kapelu, on je rekao kralju Aleksandru, na koljena vaše visočanstvo, nalazimo se na krovu naše otačbine. I jedna grupa Velimirovića iz Zagarača je došla kod vladike Nikolaja i pitala da li je on porijeklom iz Zagarača. On je rekao, kad vas vidim tako kršne i lijepe, volio bi da jesam, ali nisam. I ovi kažu, sveštenik Predrag Šćepanović je rekao to, to, to i to. Tačno je da sam ja to rekao, ali ono zapeta i ali, to nisu prenijeli. Njegov sinovac, blaženo počivši vladika Šabačko-Valjevski Jovan, koji je bio episkop Šabačko-Valjevski i koji je se bavio istorijom, on je bio profesor istorije, je tvrdio da su Velimirovići iz Zagarača. Ja to vidim slave Svetog Nikolu, kog smo mi slavili prije Svete Petke, u tom Leliću se danas govori ijekavski i kad dođe neko iz Crne Gore u Lelić kod Valjeva, oni su prosto ludi za njim. Ali dok se ne popravimo, ja ne govorim da je vladika Nikolaj, jer on je toliko veliki čovjek, veliki svetitelj, da ga ne možemo vezati ni za Zagarač, ni za Crnu Goru, ni za Srbiju. On pripada svjetskom pravoslavlju, vaseljenskom pravoslavlju.
Evo ovako, želim samo se zahvalim oče Peđe u ime pravoslavnog brata Svetog Rista Kosjerevskog, naših domaćina iz manastira Kosjerevo i čita ovaj narod, naše lipo hrišćansko, vama večeras. Prvo što ste odzvali našem pozivu, zatim što ste pored mnogobrojnih svojih obaveza pronašli vremena da budete ovdje večeras sa nama, i treće što ste odabrali baš vi ovu temu koja je ovako, da kažem, zanimljiva svima nama i ovo vremena tema, i o njoj možemo uvijek razgovarati. I zahvalnost je dakle zaista velika i prije svega vam hvala što evo u ovakvim vremenima čuvate uspomenu na svetitelje i ova je tema najbolji dokaz da danas sa nama postoji, žive svetitelje, da su oni tu, da smo kao što sam rekao, dobar dio nas bili njihovi savremenici i što evo, njihovim duhovnim očima i mi danas i vi gledamo i vidimo, nadamo se, bolje dane i za nas i za sve Srbe, dakle, na ovome svijetu. I zaista ću nam zahvalnost uz želju da ćemo se opet vidjeti ovdje u ovoj Kosijerovskoj svetinje, da ste češće se družiti sa nama i možda jednom prilikom opet ovako čuti jednu divnu besedu, kako samo vi znate da, da besedite prostim narodskim jezikom koju svi mi ovdje razumijemo, bez obzira koliko imamo škole, koliko smo duhovno obrazovani, koliko vidimo duhovnim očima. Još jednom vam velika zahvalnost i gledamo se svakako, nadam se, opet u Kosijerovskoj svetinji.
Bogu da blagodarimo, ja ću se sljedeći put spremiti, ovaj put nisam bio spreman zbog mnogobrojnih obaveza, ali sljedeći put ću malo na vrijeme se malo spremiti da budem.
Uživali smo svakako i bilo nam je zaista drago.
Drago mi jako.
Želim da se zahvalim i našem igumanu, otcu Arseniju, brati iz Kosijerova koji su uvijek naši dobri domaćini, koji nas dočekaju ovdje zajedno širom otvornih vrata i ruku i zaista su nekako čuva ovu svetinju, pobrine o njoj i koji je sa svima nama ovdje svaki dan i svaku noć kad god imamo vremena navratimo, oni su tu naši pravi domaćini. Hvala i gospodinu Batu iz Ostrog studija koji uvijek proprati naša predavanja i da ostali naši braće i sestre koji nisu sa nama ovdje mogu da vide i da proprate ovako divnu besedu kakva je bila ova večeras. Još jednom hvala i svima vam braće i sestre i želim da se opet vidimo ovdje na ovom mjestu, da opet čujemo ovako divne besede. I evo, želim da vas informišem da imamo želju, mi kao pravoslavno bratstvo i naš iguman otac Arsenije, da naš sljedeći gost i domaćin ovdje bude vladika Metodije, ali evo, zbog mnogobrojnih njegovih obaveza, u kontaktu smo s njim skoro svakodnevno, nismo sigurni da li će do nove godine uspjeti da održi ovdje predavanje dok je ovaj post, ali evo, uzmite nam to za zlo, svakako ćete biti informisani blagovremeno, ako bude, onda ćemo svakako biti ovdje njegovi domaćini. I on je sam domaćin, on je naš vladika, tako da ne želimo se onesti ovdje kao gost, nego kao naš domaćin. Toliko, još jednom vam želim sve najbolje, svako dobro, Gospode, živi nam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Savremeni srpski svetitelji, koje je održao protojerej magister Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski u manastiru Kosijerevo u subotu 16. decembra u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i pravoslavnog bratstva svešteno mučenika Rista Kosijerevskog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.